φίλες και φίλοι του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 27 Ιανουαρίου, και όπως ήδη θα ξέρετε περισσότεροι, έχουμε προγραμματισμένη συνέντευξη αυτή την ώρα με την συναδέλφισσα Γιώτα Ταβουλάρη, η πρόεδρος της Ισπανίας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, αλλά και μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ. Και με αυτή την τελευταία ιδιότητα νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, Γιώτα. Καλησπέρα καταρχάς.
Καλησπέρα σε όλους.
Διότι πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής ΓΕΣΕΕ μέσω τηλεδιάσκεψης. Η συναδέλφισσα Γιώτα θα μας δώσει μια έτσι πρώτη εικόνα για το τι διημήφθη σε αυτή την εκτελεστική επιτροπή, τι μας είπαν οι φίλοι μας από την πλειοψηφία της διοίκησης, εντός αγωγικών μας το φίλοι, όπως έλετε. Λοιπόν, Γιώτα, για πες μας, λοιπόν, τι έχουμε.
Έτσι είναι, προσπαθήσαμε να το αποτυπώσουμε και στο δελτίο τύπου του ΠΑΜΕ, αλλά πραγματικά η οποιαδήποτε αποτύπωση θεωρώ ότι οχριά μπροστά στη συμπεριφορά που αντιμετωπίζουμε κάθε φορά από αυτή την ηγεσία. Κάθε φορά επιβεβαιώνεται πόσο βαθιά ενσωματωμένη είναι στους σχεδιασμούς και στην πολιτική συνολικά της εργοδοσίας, αλλά και της κυβερνητικής πλευράς. Και πραγματικά αυτό το πόσο χωμένη πραγματικά είναι σε αυτά τα σχέδια φάνηκε και σήμερα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ανερυθρίαστα είπε ο ίδιος ο πρόεδρος, ανταπαντώντας στην τοποθέτηση της ΔΑΣ, ναι, σε αυτή τη διαδικασία, ναι, ότι εμείς βλέπουμε το μέλλον των εργαζόμενων και είμαστε με τον Ομπάμα, με τον Bill Gates, με την ETUC και την ITUC, τη Sarah Barrows και τον Guy Ryder, εκεί, στην επιχειρηματική δραστηριότητα δηλαδή, και σε αυτούς τους μηχανισμούς βρίσκουμε και το μέλλον των εργαζόμενων, και έτσι πρέπει να συζητάμε.
Και στους κοινωνικούς διαλόγους.
Που δεν είναι ο κοινωνικός διάλογος σε όλη του την έκταση, αλλά και σε όλο του το βάθος. Δηλαδή μιλάμε για σύνδεση των εργαζόμενων με τα συμφέροντα, γιατί αναφέραμε κάποια ονόματα προσωπικότητων που είναι και εμβληματικές και για το ρόλο τους στο αστικό σύστημα, για το ρόλο τους μαζί με τους μεγαλοβιομήχανους και τους μεγαλοεπιχειρηματίες, είτε ως πολιτικοί, είτε οι ίδιοι ως δισεκατομμυριούχοι, ναι, αλλά και ως συνδικαλιστές που έχουν στο μυαλό τους αυτό το πράγμα, την καπιταλιστική κερδοφορία. Εξάλλου και η ίδια η ΓΕΣΕ έχει βγάλει πάρα πολλά πονήματα και όλο το προηγούμενο διάστημα και στις παρεμβάσεις που έχει κάνει σε διάφορα επιτελεία και στα Υπουργεία μέσα, για το πώς πιο απρόσκοπτα θα μπορέσει η επιχειρηματικότητα και η οικονομική ανάπτυξη του καπιταλισμού να προχωρήσει.
Μάλιστα. Και βέβαια, μια ΓΕΣΕ η οποία όλους αυτούς τους μήνες από την έλευση της πανδημία στην χώρα μας και όσα αυτά εκεί, όσα έχουν ακολουθήσει από πλευρά της κυβέρνησης, είναι άφαντη με τον τρόπο της, έτσι, όχι ακριβώς άφαντη.
Είναι στοχευμένα παρούσα εκεί που θέλει, στο να συνδιαμορφώσει δηλαδή αυτή την πολιτική, που η πολιτική αυτή τι σημαίνει, πανδημία όσον αφορά και τον ίδιο τον ιό που με ευθύνη της κυβέρνησης και της εργοδοσίας πλήττει τους εργαζόμενους, τη ζωή και την υγεία τους, και ταυτόχρονα μεταφορικά είναι μια πανδημία μέτρων απέναντι στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα.
Τα οποία θα συναντήσουμε στο επόμενο διάστημα.
Και ήδη τα έχουμε συναντήσει, αλλά είναι και σχεδιασμένα.
Ναι, ναι.
Τα νομοσχέδια είναι στα συρτάρια και έρχονται. Και η ίδια αυτή η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ επιμένει ακόμα και σήμερα ότι οι κινητοποιήσεις των εργαζόμενων λόγω του προηγούμενου διαστήματος και η απεργία της 26ης Νοέμβρη ήταν ανούσια και δεν έπρεπε να γίνει. Γιατί δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο και ακόμα δεν ξέρουμε να καθίσουμε να δούμε, να διαβουλευτούμε και να παρέμβουμε. Επιμένει δηλαδή στην απεργοσπαστική τακτική της και δράση που το προηγούμενο διάστημα την είδαμε μπροστά μας και μάλιστα με μορφή έντονη, ακόμα και τρομοκρατική, για ανθρώπους, ακόμα και ανθρώπους που είναι και με τη δική τους γενικά την πολιτική θεώρηση, Που σκέφτηκαν όμως ότι έπρεπε κάτι να γίνει και πρέπει κάτι να γίνει απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, που προσπάθησαν με κάθε τρόπο να τους μαζέψουν τα λουριά και επιμένουν σε αυτό. Είναι, πώς να το πούμε, πιο πιστός μηχανισμός και κομμάτι του μηχανισμού μάλλον της κυβέρνησης και της εργοδοσίας.
Βασιλικότερο του βασιλείου.
Ακριβώς, δεν θα μπορούσε να υπάρξει αυτό το πράγμα και αυτό συνεχίζουν μέχρι και τώρα.
Μάλιστα. Βέβαια, ήδη διατείνονται ότι δεν γνωρίζουν τι θα φέρει η κυβέρνηση. Έτσι
δεν είναι. Αυτά είπαν και σήμερα.
Είπαν πρώτα, ας πούμε, να σας παρουσιάσει επίσημα υπουργός.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ότι... συναντήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργείο Εργασίας.
Συναντήθηκαν.
Στο πλαίσιο συναντήσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, όπως τους ονομάζουν.
Έτσι.
Ακολούθησε και η συνάντηση του Υπουργού Εργασίας με τους εργοδοτικούς φορείς, όπου στην ουσία διαπιστώθηκε ότι όσα αυτοί απαιτούν η κυβέρνηση θα νομοθετεί. Για μιλάμε για την κατάργηση των 8 κτλ. Άρα λοιπόν, πώς δεν γνωρίζει, δηλαδή, μας βλέπει συλλογαζίο ο κ. Παναγόπουλος, μου φαίνεται.
Έτσι ακριβώς είναι. Το ζήτημα δεν είναι αν γνωρίζουν και κατά πόσο. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Το ζήτημα είναι ότι συμφωνούν σε αυτά, στη βάση δηλαδή και στην ουσία όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων κατά την κυβέρνηση, ανατροπών σοβαρών και διαρθρωτικών όσον αφορά και τα εργασιακά και το συνδικαλιστικό κίνημα, λέμε εμείς, συμφωνούν στη βάση και αυτό που θέλουν να κάνουν τώρα είναι πώς πιο μεθοδικά θα μπορέσουν αυτό να το περάσουν και στην κοινωνία, στους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και πώς μέσα από αυτή τη διαδικασία οι ίδιοι θα ενισχύσουν το ρόλο τους ως μηχανισμό και ως κομμάτι του κοινωνικού εταιρισμού και του κοινωνικού διαλόγου.
Είτε μέσα στο περιβόητο της Οικονομικής ή Κοινωνικής Επιτροπής, είτε μέσω του περιβόητου επίσης Ινστιτούτου Εργασίας, που παρουσιάζει δικές του προτάσεις ως εναλλακτικές τάχα στο σχέδιο Πισαρίδη.
Ακριβώς. Η ουσία των οποίων βεβαίως είναι ίδια, γιατί μα το έχουν πει κιόλας, μάλιστα και σε αυτή την προκαταρκτική, να το πούμε έτσι, συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Εργασίας, συμφώνησαν όλοι ότι πρέπει πλάι-πλάι να πάνε οι εργαζόμενοι με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Δηλαδή, κερδοφορία, οικονομική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, ως μάλιστα έδαφος στο οποίο και οι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να στηρίξουν την ευημερία τους. Ένα πράγμα βέβαια που η ίδια η ζωή έχει αποδείξει ότι είναι ασυμβίβαστο και ότι δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή όλα τα μέτρα που πάρθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και το προηγούμενο διάστημα, άμεσο αλλά και πιο μακρινό, έχουν συντελέσει στο να χάνουν οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα. Η οικονομική ανάπτυξη όμως συνεχίζεται, άσχετα αν η κρίση η καπιταλιστική της οικονομίας σπάει αυτό το, σε αυτό τον κύκλο,
τους
δηλαδή
ρυθμούς,
σπάει
τους
ρυθμούς της ανάπτυξης. Όμως η ανάπτυξη βασίζεται ακριβώς πάνω στα ερείπια κάθε φορά των εργασιακών δικαιωμάτων.
Καλά κάνεις και το λες, Γιώτα, διότι αυτή ήταν η εποδός και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων στη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής κρίσης, της καπιταλιστικής κρίσης του 2010, που κράτησε 10 χρόνια στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Βάλτε όλη πλάτη, λέγανε στους εργαζόμενους, και όταν ξεπεράσουμε την κρίση θα επιστρέψετε, θα επιστρέφουν τα χαμένα, ας πούμε, ή κλεμμένα, πες όπως θες.
Τι επέστρεψε με αυτή την ανάκαμψη που είχαμε, στο βαθμό που την είχαμε, αλλά και σε κλάδους που πήγαν όντως με ρυθμούς ανάπτυξης μετά τη δεκαετή κρίση.
Ναι.
Ποιο ήταν το αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους? Τους επιστράφηκε κάτι από αυτά που τους πετσόκοψαν όλο το προηγούμενο διάστημα? Όχι. Και αντίστοιχα και τώρα, ξεπερνώντας και την πανδημία που λειτουργεί και ως όχημα για να πάνε ακόμα πιο γρήγορα τέτοια αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα, γιατί κάποια στιγμή αυτό θα ξεπεραστεί, θα μείνει πίσω στρωμένο το έδαφος για την καπιταλιστική κερδοφορία, και ακριβώς οι εργαζόμενοι θα έχουν να κάνουν με τα ερείπια και στους μισθούς τους και στις εργασιακές σχέσεις, με τα δεκάωρα, με την απελευθέρωση των απολύσεων, αλλά και με την περιστολή της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης
και
δράσης. Και αυτό είναι το ζητούμενο για όλους αυτούς και αυτό θέλουν να συνδιαμορφώσουν.
Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό έτσι διαμορφώνουν πολιτική αυτή τη
δύναμη,
κοιτώντας την επόμενη μέρα, μετά την πανδημία, όπου σκοπεύουν να παρουσιάσουν στο κεφάλαιο μία έρημο όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, έτσι, για τους εργαζόμενους.
Ακριβώς. Για να μπορέσει το κεφάλαιο να στρώσει όλο του τον τραχανά και να μπορέσει να προχωρήσει.
και να ξεπεράσει την κρίση στην καπιταλιστική έτσι που ήδη βιώνουμε.
Ακριβώς. Και να προχωρήσει στο νέο κύκλο που και πάλι θα υπάρξει μια ανάπτυξη, θα ξαναέρθει κρίση. Αυτό ούτως ή άλλως είναι στο DNA του συστήματος. Το ζήτημα είναι ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται κάθε φορά και σχετικά και απόλυτα σε πιο δύσκολη κατάσταση. Εξάλλου και όλη η πρεμούρα αυτή και όλα αυτά που μας είπανε και σήμερα στην εκτελεστική σε σχέση με το τι θα έρθει, με το να γνωρίζουμε, με το να πάρουμε το σχεδιασμό του Υπουργείου, ναι. και κάποια μέτρα που από ό,τι φαίνεται και αρχικά είναι και μέτρα που οι ίδιοι είχαν εισηγηθεί όσον αφορά τη διευθέτηση του τοπίου, του εργασιακού, για να μπορέσει να λειτουργεί απρόσκοπτα η καπιταλιστική οικονομία. Μας το είπαν και κατάμετρο ότι και κάποια από αυτά είναι θετικά. Ναι. Οπότε να καθίσουμε να δούμε. Πίσω από αυτό το να καθίσουμε να δούμε είναι οι εργαζόμενοι στη γωνία, αναμονή, αφοπλισμός και ανοιχτός ο δρόμος με όσο το δυνατό λιγότερα εμπόδια για την κυβέρνηση και για το μεγάλο κεφάλαιο να προχωρήσει. Αυτό πρεσβεύει η ηγεσία της ΓΕΣΕ σήμερα και ομολογουμένως έχει ξεπεράσει και όλους τους προκατόχους της. Ναι. Σε αυτή την, πραγματικά θα λέγαμε ότι κρατάνε τη σημαία μέχρι στιγμής σε αυτή την ενσωμάτωση και το... Ναι. Και το διάλογο.
Εντάξει, βέβαια το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές αυτό στο παρελθόν, αλλά ήδη και από την αρχή της πανδημίας στη χώρα μας, εμφάνισης του κορονοϊού στη χώρα μας, είχε σπεύσει να δώσει σημεία, πώς το λένε,
σημεία αναφοράς και δείγματα του πού τοποθετείται.
Έτσι, λέγοντας ότι η πανδημία δεν έχει ταξικό πρόσωπο, όλοι καταλάβαμε τι ακριβώς σημαίνει. Δηλαδή, φήμωτρο.
Έτσι, ακριβώς, φήμωτρο. Ακριβώς. Η μάσκα να είναι φήμωτρο και τα κεφάλια μέσα μέχρι να δούμε. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι η ίδια η ζωή έχει δείξει με τον πιο γλαφυρό και βάρβαρο ταυτόχρονα τρόπο για την εργατική τάξη, ότι και η πανδημία, όπως και όλα τα σημεία και τα φαινόμενα στον καπιταλισμό, έχουν ταξικό πρόσημο. Γιατί αυτοί που υποφέρουν είναι οι εργάτες μέσα στους χώρους δουλειάς, είναι ο λαός που συνοστίζεται μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μπορέσει να πάει να βγάλει το μεροκάματο, είναι τα λαϊκά στρώματα που δεν βρίσκουν θεραπεία και νοσοκομείο, όχι μόνο αν προσβληθούν από τον ιό, αλλά και για άλλες ασθένειες και ζητήματα που μπορεί να τους ταλαιπωρούν. Και φαίνεται εδώ το ταξικό πρόσημο, πόσο χτυπάει δηλαδή την εργατική τάξη και όχι όλους αυτούς που μπορεί να έχουν και 10 στρέμματα βίλες εκεί για να απομονώνονται κιόλας και να προφυλάσσονται συν όλα τα υπόλοιπα. Να.
Και βέβαια φάνηκε και από τις εικόνες από τις λεγόμενες προηγμένες καπιταλιστικά χώρες με τους μαζικούς τάφους και τους χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς.
Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, μιλάμε για όλο τον καπιταλιστικό κόσμο. Πώς πραγματικά φαίνεται ότι σε κάθε έκφανση η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα είναι αυτά που χτυπιούνται ανελέητα.
Λοιπόν, να περάσουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα, Γιώτα, και να επιστρέψουμε και πάλι με λίγο από ΓΕΣΕ και θα συνεχίσουμε και με τα άλλα ζητήματα βέβαια. If I came into your city, hung up on a game, would you give me your assistance? Though you didn't know my name, though you didn't know my name, my pain, would you give me your assistance, though you didn't know my name? Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της συζήτησης με την Γιώτα Ταβουλάρη. Μιλάγαμε βέβαια για το τι έγινε λίγο πριν στη διάρκεια της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕΕ μέσω τηλεδιάσκεψης. Ένα άλλο ζήτημα εκτός από τα εργασιακά, Γιώτα, είναι και το λεγόμενο ασφαλιστικό. Ούτως ή άλλως η κυβέρνηση ετοιμάζει και αυτή με τη σειρά της, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, νέα μεταρρύθμιση εντός αγωγικών στην κοινωνική ασφάλιση. Βλέπε περαιτέρω ιδιωτικοποίηση αρχής γενομένης από την επικουρική. Αλλά θα λέγαμε ότι και η ΓΕΣΕ και σε αυτό το σημείο έχει βάλει το χεράκι της με τις δικές της προτάσεις. Έκανε λόγο για επαγγελματικά ταμεία. Πες μας εσύ καλύτερα την...
Καταρχήν αυτό είναι διαχρονικό. Το ζήτημα δηλαδή της εισόδου της επαγγελματικής ασφάλισης, ιδιωτικής θα λέγαμε, είναι μια μορφή ιδιωτικής ασφάλισης και αυτή, είναι ζήτημα δεκαετιών που προσπαθούν κομμάτι-κομμάτι να το περάσουν. Και βέβαια η ΓΕΣΕΕ είναι παρούσα σε αυτό. Ας μην ξεχνάμε ότι και τα πρώτα επαγγελματικά ταμεία που τροχιοδεικτικά, ας πούμε, άρχισαν να ιδρύονται και να αντικαθιστούν επικουρικά ταμεία, καλή ώρα του φαρμάκου, θα πούμε, του κλάδου του φαρμάκου, των φαρμακοϋπαλλήλων, που ήδη λειτουργεί ως τέτοιο από το 2013, έχουν τη σφραγίδα της ΓΕΣΕ.
Και το επικουρικό, το λεγόμενο, που έφτασε από...
Γι' αυτό ακριβώς το ταμείο μιλάμε, για το ΤΕΑΙΦΕ, το επικουρικό ταμείο, ναι, το ασφάλιση των φαρμακοϋπαλλήλων, ναι, που οι συντάξεις του αυτή τη στιγμή έχουν μειωθεί πάνω από 80% σε σχέση με αυτό που ήταν μέχρι το 2013, σε αυτή την εφταετία δηλαδή που λειτουργεί μέσα. Είχαν τη σφραγίδα της ΓΕΣΕ και αυτών των δυνάμεων. Τώρα βέβαια τα πράγματα βαθαίνουν, προχωράνε από τις κυβερνήσεις και από αυτή εδώ την κυβέρνηση, αλλά και από την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ και την εργοδοσία ακόμα πιο πέρα, θέλουν να πάνε και στο επόμενο επίπεδο, το οποίο είναι η επαγγελματοποίηση όλης της επικουρικής ασφάλισης. Ουσιαστικά δηλαδή η επικουρική ασφάλιση να μην έχει κοινωνικό χαρακτήρα, να μην είναι καν επικουρική, να είναι επαγγελματική, παύλα ιδιωτική. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι με τον ΣΕΒΙ ΓΕΣΕΕ και μέσα σε αυτές τις συμφωνίες που υπογράφει από την νομοθέτηση του κατώτατου μισθού και μέχρι σήμερα, αντί για Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, δηλαδή κατοχυρώνει κάθε φορά τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό, ναι, μαζί με τους εργοδότες, μέσα σε αυτές τις συμφωνίες έχει βάλει και το ενιαίο επαγγελματικό ταμείο για όλους τους εργαζόμενους. Αυτό είναι, να το πούμε, και ένα πρόπλασμα των κυβερνητικών σχεδίων των σημερινών, και βέβαια στοιχεία τέτοια υπάρχουν και μέσα στις προτάσεις και τις εκθέσεις των διάφορων επιτροπών σοφών και εμπειρογνωμόνων, όπως είναι και το περιβόητο σχέδιο Πισαρίδη, που ασχολείται πολύ αναλυτικά με αυτά τα σχέδια και βάζει και μια προοπτική δεκαετίας στο κομμάτι αυτό του πώς θα ιδιωτικοποιηθεί δηλαδή συνολικά η ασφάλιση, ξεκινώντας από την επικουρική.
Ναι.
Γιατί τώρα στο επίκεντρο είναι η επικουρική
η
και από εκεί
ξεκινήσουν. Θα είναι
έτσι,
η
επικουρική. Έτσι, έτσι. Από εκεί θα γίνει η αρχή, αλλά το σχέδιο είναι ξεκάθαρο και προχωράει σε όλα.
Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τις γενικότερες ευρωνησιακές κατευθύνσεις εδώ και χρόνια.
Έτσι είναι.
Για
έτσι
το μοντέλο είναι. Στο εξωτερικό αυτό είναι.
Βέβαια. Είναι τουλάχιστον τρεις δεκαετίες.
Το κεφαλαιοποιητικό το λεγόμενο.
Έτσι. Είναι τουλάχιστον τρεις δεκαετίες που έχουν γίνει αυτές οι επεξεργασίες στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που είναι κατευθυντήριες γραμμές που είναι αποφασισμένες. Υπάρχει στρατηγική σε αυτό και είναι ενιαία αυτή η στρατηγική. Και έχουν συμφωνήσει εκεί.
Απλά
νομοθέτηση τώρα σε κάθε κράτος.
Ναι, διαφέρει, γιατί
διαφέρει.
Παίζει ρόλο και το κίνημα, έτσι, και πώς αντιστέκεται, ας πούμε, σε
αυτό το σχέδιο. Και συνολικά τα δεδομένα που υπάρχουν και πότε έρχεται η ώρα για το κάθε καπιταλιστικό κράτος, αλλά βέβαια και το τι αντίσταση συναντά από, ναι, από την πλευρά των εργαζόμενων, ναι, και του εργατικού κινήματος.
Απλά
και εδώ
το
είχαμε,
ναι,
και συνεχίζουμε να έχουμε μεγάλους αγώνες,
ναι, ναι, ναι,
για την υπεράσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης.
Και από το εργατικό κίνημα και από το συνταξιουργικό κίνημα είχαμε πολλές.
Βεβαίως, βεβαίως.
Απλά βέβαια η κυβέρνηση της Δημοκρατίας βρίσκει ως πρόσχημα την πανδημία και να περάσει ως οδοστρωτήρας όλες αυτές τις αντιδραστικές αλλαγές.
Είναι, το είπαμε και προηγούμενα και δεν θα σταματάμε να το λέμε, είναι μια ευκαιρία αυτή, ναι, αυτός ο συνδυασμός δηλαδή, ναι, και αυτή, ναι, ναι, η συγκυρία. Προσπαθούν να την αξιοποιήσουν για να περάσουν πράγματα που με λιγότερες αντιδράσεις, αντικειμενικά δηλαδή, που πιθανά θα συναντούσαν σε κάποια άλλη φάση.
Και βέβαια ο προσανατολισμός ο γενικότερος, άσχετα αν απαιτηθεί μεγαλύτερο βάθος χρόνου, είναι η συνολικότερη ιδιωτικοποίηση του κοινωνικού χαρακτήρα του κράτους. Δηλαδή το βλέπουμε και στην υγεία με τις προωθήσεις των λεγόμενων ΔΙΤ. Παρότι το μοντέλο από το εξωτερικό κατέρευσε με την πανδημία.
Έτσι είναι και αποδεδειγμένα,
ναι,
υπάρχουν ελλείψεις και μια αδυναμία, μια γύμνια παντού να καλυφθούν οι ανάγκες. Όμως η στρατηγική παραμένει, γιατί αυτή είναι η γενική τάση και απέτηση,
ναι,
συνολικά του μεγάλου κεφαλαίου. Δηλαδή παρά τα προβλήματα που και σε αυτούς μπορεί να δημιουργεί, γιατί εντάξει, κανένας δεν θέλει να έχει όλο αυτό την πίεση και να φαίνεται, να εκτίθεται με τη γύμνια του σε τέτοιες περιπτώσεις, όμως η γενική στρατηγική και η τάση είναι αυτή. Γιατί πρέπει να εξοικονομούνται κεφάλαια και που προκύπτουν από τις κοινωνικές παροχές και όλες αυτές τις κοινωνικές δομές, όπως είναι η υγεία, για να δίνονται στο μεγάλο κεφάλαιο ως κίνητρα επενδύσεων, και από την άλλη πλευρά να αδειάζει και ένας μεγάλος χώρος προκειμένου να γίνουν και σε αυτόν επενδύσεις, όπως είναι ο τομέας της υγείας.
Νομίζω ότι και η περικοπή 600 εκατομμυρίων ευρώ από τον προπολογισμό είναι
ακριβώς,
τρανό
ακριβώς,
παράδειγμα.
Ακριβώς. Εκεί θα πήγαινα και εγώ τώρα. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι εν μέσω πανδημίας, και ενώ σε όλους τους τόνους μας λένε για την ατομική ευθύνη και πόσο πρέπει να προσέχουμε,
και ενώ στενάζουν τα νοσοκομεία από τις ελλείψεις.
Ακριβώς. Αυτό έρχονται να το ενισχύσουν. Δηλαδή τη γύμνια να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο, μειώνοντας τους πόρους σε αυτή την περίοδο για τη δημόσια υγεία. Είναι ενδεικτικό δηλαδή. και των αντιφάσεών τους, αλλά και το πού θέλουν να την πάνε τη δουλειά.
Άλλωστε, η υγειονομική από την πρώτη στιγμή που είναι στη μάχη, στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας, δεν έχουν σταματήσει να διεκδικούν και να αγωνίζονται. Έτσι. Για την ενίσχυση και τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Είναι και η Πανελλαδική Μέρα Δράσης αύριο.
Ακριβώς.
Εκ νέου μια ακόμα Πανελλαδική
Ακριβώς.
Μέρα Δράσης.
Η οποία θα ακολουθηθεί και από μια σειρά και απεργιακή κινητοποίηση σε αυτό τον κλάδο. Αλλά,
πιβάρι, ναι.
Ακριβώς, αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουν σταθεί με το πάμε πρωτοπόρο και με πρωτοβουλίες τέτοιες και με τα συνδικάτα, τα εργατικά, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα που είναι σε αυτή την κατεύθυνση, έχουν σταθεί και στο πλάι βεβαίως των υγειονομικών που δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αλλά και με άλλες πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις και για να φωτιστούν αυτές οι πλευρές, αλλά και για να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι την προστασία της υγείας
τους. Με τα προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων, ναι.
Και έχει γίνει πραγματικά μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια σε αυτό, σε μια περίοδο που όλοι θέλουν να πούν στους εργαζόμενους ότι πρέπει να καθίσουν στα αυγά τους.
Ναι. Και όταν βλέπουμε, εντάξει τώρα περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά νομίζω ομαλά γίνεται αυτή η μετάβαση, γιατί όλα συνδέονται, έχουν μια συνάφεια, και όταν βλέπουμε ειδικά όλους αυτούς τους μήνες τα περισσότερα κρούσματα να αφορούν μεγάλους εργασιακούς χώρους, εργοστάσια, επιχειρήσεις, κοσμοποιία κτλ.
Ακριβώς, ακριβώς. Σε όλους τους κλάδους, να δούμε τι γίνεται στα τρόφιμα, στα μεγάλα εργοστάσια, στο φάρμακο, που είναι υποτίθεται και ένας κλάδος και χώροι δουλειάς που έχουν προδιαγραφές υγείας, γιατί έτσι απαιτείται και από το ίδιο το προϊόν. Παρόλα αυτά, η ίδια η εντατικοποίηση και ο τρόπος της παραγωγής δημιουργεί ζητήματα. Και βέβαια, Δυτική Αττική έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από τα συνδικάτα μας εκεί. Για τα ζητήματα αυτά που σκάνε μέσα στους χώρους δουλειάς.
Πολλές κινητοποιήσεις.
Βέβαια. Στην περιοχή του Μενιδίου, με συντονισμό τέτοιο επίσης για αυτά τα ζητήματα. Εκεί δηλαδή που υπάρχει βιομηχανική ζώνη, αλλά και λαϊκές περιοχές, που είναι και το επίπεδο, να το πω έτσι, και ο τρόπος της διαβίωσης συνολικά
ναι.
πιεσμένος
ναι.
και υποβαθμισμένος,
έτσι,
έχουμε
ναι. Και βέβαια μιλάμε για μια περιοχή, μιας και την ανέφερες, όπου
Έτσι.
Περίπου πάνω από 150.000 εργαζόμενοι Έτσι. Δουλεύουν εκεί.
Έτσι. Και μετακινούνται.
Μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που είναι στη
Έτσι.
Γνωστή άθλια κατάσταση.
Έτσι. Είναι αυτό το πινκ-πονκ που αναγκαστήκανε και τα επιτελεία,
ναι, ναι.
Ας πούμε και τα κρατικά, αλλά και επιστήμονες, να παραδεχτούν
να ομολογήσουν ότι...
και να ομολογήσουν ότι ισχύει και συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Και λίγο καιρά μετά την Δυτική Αττική ήρθε η σειρά της Βιωτίας, επίσης ένας νόμος με τεράστια βιομηχανική ζώνη, Νόφιτα, Θήβα,
Σχηματάρι,
σχηματάρι
κτλ. Έτσι.
Και αυτό καταδεικνύει και την εγκληματική αμέλεια και ευθύνη της κυβέρνησης, από τη μία να μην έχει γίνει κανένας έλεγχος στους μεγάλους χώρους δουλειάς. Δηλαδή όλα τα εργοστάσια και επιχειρήσεις δουλεύουν κανονικά αυτή τη στιγμή. Ο ψιλικατζής και το μπακαλικάκι της γειτονιάς όμως είναι αυστηρά κλειστά.
Ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Το λέω αυτό γιατί έχουν και οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί ΕΒΕ είχαν
Βεβαίως.
Και σήμερα Πανελλαδική Μέρα Δράσης σε μια
Βεβαίως.
Σειρά πρώτερων κινητοποιήσεων.
Βέβαια. Ναι, γιατί την ίδια στιγμή και που οι μεγάλες αλυσίδες και οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι και στο κομμάτι αυτό του εμπορίου. Εντάξει, και από τα κέρδη που είχαν το προηγούμενο διάστημα έχουν σκάσει και από την υπερεκμετάλλευση των εργαζόμενων έχουν αρκετό ψαχνό.
Ακριβώς.
Αλλά και τώρα με το άνοιγμα είναι αυτοί που αντικειμενικά παίρνουν τη μερίδα του λέοντος και εκεί έχουμε και το συνωστισμό το λεγόμενο
ναι.
που κατά τα άλλα δεν πρέπει να υπάρχει ας πούμε σε μια διαδήλωση, έτσι μας λέει η κυβέρνηση, αλλά
δεν
μπορεί,
υπάρχει κιόλας.
Έτσι, που δεν υπάρχει, αλλά μπορεί να υπάρχει ας πούμε στα μεγάλα καταστήματα και στην Ερμού, αλλά στη διαδήλωση δεν μπορεί να υπάρχει.
Σωστό.
Άλλη αντίφαση αυτή. Και βεβαίως τα λαϊκά στρώματα για αυτό αποσχολούμενοι, οι μικροί αυτοί επαγγελματίες πλήττονται και έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα και περνάνε πολύ δύσκολα. Όπως και οι εργάτες. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα στους χώρους παραγωγής, την ίδια στιγμή που έχεις κρούσματα, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να ελέγξει αυτή την κατάσταση, όταν οι εργαζόμενοι τολμούν και σηκώνουν κεφάλι και διεκδικούν, βρίσκονται και απέναντι στην απόλυση.
Ναι.
Εμείς έχουμε και στο φάρμακο δηλαδή τέτοια περιστατικά.
Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε και το δεύτερο τραγουδάκι, πολύ σύντομο, σε περίπου 3 λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε πάλι φίλες και φίλοι στο τρίτο και τελευταίο μέρος εκπομπής της συζήτησης με την κυρία Ταμπουλάρη. Λοιπόν, και αφού είπαμε λίγο πριν για το διάλειμμα για το γεγονός ότι όποιοι φαίνεται να αντιδρούν σε αυτή την πολιτική αντιμετωπίζουν τις τρομοκρατικές διώξεις από την εργοδοσία, απολύσεις κτλ. Σε διάφορους χώρους το έχουμε δει αυτό.
Ακριβώς.
Αλλά έχουμε και την επίσημη κεντρική έτσι, πολιτική της κυβέρνησης αυταρχισμού και καταστολής. Το είδαμε και τους προηγούμενους μήνες, το βλέπουμε όμως και τώρα. Ήταν δηλαδή ξεκάθαρα προκλητική αυτή η απόφαση που λήφθηκε την προχθές.
Προχθές, ναι, ναι.
Προχθές. Τα ξημερώματα για απαγόρευση συναντήσεων άνω των 100 ατόμων. Ξεκάθαρα φωτογραφική διάταξη εν ώψη των αυριανών συναλλητηρίων των πανεκπαιδευτικών.
Έτσι είναι, χέρι-χέρι πάνε αυτά εξάλλου. Δηλαδή εννοώ και η καταστολή μέσα στους χώρους δουλειάς που γίνεται με διάφορους τρόπους. Και με το μαστίγιο και με το καρότο της εργοδοσίας. Το καρότο λέει ότι εδώ έχεις τη δουλειά σου, οπότε και λίγα ζόρια να τραβάς, ακόμα και η υγεία σου αν κινδυνεύει μείνε εκεί γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Το μαστίγιο είναι
ναι, ναι.
ότι όταν διεκδικήσω όρους ασφάλειας και υγιεινής μέσα στο χώρο δουλειάς μπορεί να βρεθώ και αντιμέτωπος με την απόλυση. Και μάλιστα και σε χρόνο που δεν θα δώσει στόχο η εργοδοσία ή θα φροντίσει να μην δώσει στόχο. Αλλά αυτό γίνεται, είναι μια πραγματικότητα. Αυτό βέβαια συνοδεύεται και με τις κεντρικές αποφάσεις, διατάξεις και νόμους που συνοδεύουν, θα λέγαμε αυτό, με έναν τρόπο το ένα χέρι είναι βιτάλο είναι αυτά. Και δείχνει βέβαια και το ότι αξιοποιούν αυτή την κατάσταση σήμερα που όντως και προφανώς χρειάζεται να παίρνουμε και μέτρα και να προστατευόμαστε, ακόμα και στις κινητοποιήσεις μας εμείς οι εργαζόμενοι, αλλά αυτό αξιοποιείται από την κυβέρνηση για να δώσει μια ακόμα δυνατότητα στην εργοδοσία να τρομοκρατεί, να εκμεταλλεύεται όσο το δυνατό περισσότερο και χωρίς να έχει μάλλον το φόβο,
ναι,
και την αγωνία ότι θα σηκώσουν κάποιοι κεφάλι, θα κινητοποιηθούν και θα τις βάλουν δυσκολίες.
Έχουμε τώρα να έχει το εξής, ας πούμε, δίπτυχο. Μέσα στους χώρους δουλειάς, ένταση της τρομοκρατίας από την εργοδοσία.
Έτσι.
Και της υπερεκμετάλλευσης. Ξεζούμινο τους εργαζόμενους και σκάσα και κολύμπα, να το πούμε και λαϊκά.
Έτσι ακριβώς.
Ταυτόχρονα δυσκολεύουν τη συνδικαλιστική δράση με τα νομοσχέδια που ετοιμάζουν.
Έτσι.
Έπειτα έχουμε έξω από τα πανεπιστήμια και τους χώρους δουλειάς ένταση γενικότερα καταστολής και αυταρχισμού από την κυβέρνηση, αλλά και μέσα στα πανεπιστήμια με αυτό που θέλει να φέρει τώρα, με την πανεπιστημιακή αστυνομία.
Πανεπιστημιακή αστυνομία, ξεχωριστό σώμα, ειδικό για αυτές τις αποστολές και βέβαια με που χρήματα.
Δεν κάνει, που δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με την παραβατικότητα που ενδεχομένως υπάρχει, έτσι.
Αυτό εννοείται. Εντάξει, η παραβατικότητα είναι και ένα στοιχείο, ας πούμε, και μια παθογένεια της κοινωνίας συνολικά.
Ακριβώς, ναι.
Και μπορεί να τη συναντήσεις παντού. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορείς να λες για την παραβατικότητα και ταυτόχρονα, πώς να το πούμε έτσι, να φυτεύεις δυνάμεις καταστολής,
έτσι, ναι,
εκεί που...
Αξιοποιώντας και προβοκατόρικες ενέργειες.
Ακριβώς. Εκεί που ζει και κινείται ο φοιτητής, ο μαθητής, γιατί αυτά πηγαίνουν και στα σχολιά μας, εκεί που κινητοποιείται ο εργαζόμενος για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του και, ναι, αυτά που του ανήκουν,
ναι,
και μάλιστα να τα πληρώνεις και αδρά αυτά με χρήματα που λείπουν από τους εργαζόμενους στο κομμάτι της ικανοποίησης των βασικών αναγκών τους,
ναι,
και από τους φοιτητές αν μιλάμε, ας πούμε, για τα πανεπιστήμια. Η πανεπιστημιακή αστυνομία κοστίζει
30
εκατομμύρια,
ναι.
Αυτά τα 30 εκατομμύρια όμως λείπουν από την εκπαίδευση των φοιτητών μας και
από
την ίδια τους στη ζωή. Στις φοιτητικές εστίες, μέσα στις σχολές.
Εργαστήρια, συγκράματα.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Επομένως, εδώ φαίνεται και πού γίνεται η επιλογή και τι προτεραιότητες έχει το αστικό κράτος. Και, ναι, βέβαια και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα στην Ελλάδα που το εκφράζει.
Και βέβαια έχουμε και πολλά άλλα παραδείγματα, μόνο το τελευταίο διάστημα, Ραφάλ, 120 εκατομμύρια,
έτσι,
στην Αιτζίαν και τα λοιπά.
Έτσι.
Αλλά για τις λαϊκές ανάγκες δεν περισσεύει ποτέ τίποτα.
Ακριβώς. Είναι αυτό που είπαμε προηγούμενα. Ας πούμε από την υγεία κόπηκαν τα 600 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό,
ναι,
όμως ο προϋπολογισμός αυτός είναι αυξημένος για την αγορά οπλικών συστημάτων και βεβαίως και για τις επιδοτήσεις,
ναι,
παντός τύπου στη μεγάλη εργοδοσία,
ναι,
με τα δωρά και τα διάφορα και στους φαρμακοβιομήχανους έκανε δώρο ξανά μείωση της επιστροφής, αυτό που λέμε του clawback και στα,
ναι,
γενώσιμα φάρμακα,
ναι. Καλά και εσείς έχετε και άλλα ζητήματα εκεί πέρα, πολλά πλέον
πάρα πανίκουν, πολλά, αλλά είναι ενδεικτικό όμως ότι όταν λες ότι δεν αντέχει η οικονομία και ότι
σφίξε
πρέπει, ας πούμε, σφίξε το ζωνάρι και ότι πρέπει να περικοπούν συντάξεις και ότι δεν αντέχουμε κλπ. Από την άλλη πλευρά πακτολώς φεύγει για το μεγάλο κεφάλαιο. Και βέβαια έχει και μια πλευρά ακόμα αυτό που λέμε της καταστολής, γιατί είναι η άμεση καταστολή και αυτό ότι αποφασίζομαι και διατάζομαι ότι δεν θα μαζευτείτε μέχρι την πρώτη του
Φλεβάρι
πάνω από 100 άτομα και σας κάνουμε και χάρη σε σχέση με τα 9, γιατί μας τα λένε και
σωστά,
αυτά.
Σωστά, ναι.
Και είναι, θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τόσο τραγικό για το κίνημα συνολικά. Οπότε από τη μια πλευρά έχεις αυτό, από την άλλη πλευρά όμως είναι και μια διαδικασία για να πείσουν τον κόσμο, δηλαδή να καρφώσουν στη συνείδησή του ότι αυτά τα μέτρα είναι για το καλό του. Και αυτό είναι το ακόμα χειρότερο, δηλαδή να περάσει καταστολή ως τρόπο ζωής και σκέψης που, ναι, θα διέπει όλη τη ζωή και τη λειτουργία και την ίδια τη διεκδίκηση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων.
Και ο φόβος βέβαια. Γιατί όποιος κάνει μια οποιαδήποτε βόλτα στην Αθήνα, όποιος κατέβει στο κέντρο της Αθήνας, αστυνομοκρατία παντού βλέπει, έτσι δεν είναι το...
Έτσι είναι. Και αυτό θέλουν να το περάσουν ακριβώς σαν φυσικό φαινόμενο,
ναι,
και ως τρόπο ζωής, ότι αυτό πρέπει να είναι και ότι αυτό μας προστατεύει.
Για να κλείσουμε λοιπόν, να δώσουμε και εμείς την απάντησή μας ως ταξικό κίνημα. Δηλαδή, τι θα κάνουμε από την πλευρά μας για να μην περάσει αυτή η πολιτική, να βάλουμε περαιτέρω εμπόδια σε αυτή την πολιτική,
έτσι,
και να περάσουμε και στην αντεπίθεση από ένα σημείο και μετά, έτσι.
Έτσι είναι, γιατί στον αντίποδα της ενσωμάτωσης και όσων δυνάμεων την πιστεύουν και τη στηρίζουν, καλή ώρα αυτά που λέγαμε και προηγούμενα για την ηγεσία της ΓΕΣΕ, ναι, και για άλλες δυνάμεις που είναι σε αυτή την κατεύθυνση και μέσω συνδικαλιστικό κίνημα, στον αντίποδα αυτό υπάρχει και η ταξική απάντηση. Και μάλιστα αυτή η ταξική απάντηση είναι συγκροτημένη. Γιατί υπάρχουν συνδικάτα, υπάρχουν ομοσπονδίες, υπάρχουν εργατικά κέντρα, υπάρχουν ακόμα και μεμονωμένοι τίμοι συνδικαλιστές που καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα στη συνέχεια του και στην εξέλιξή του θα είναι κόλαφος συνολικά για τους εργαζόμενους και το λαό, και ότι πρέπει να αντιδράσουν. Και υπάρχει το φοιτητικό κίνημα και το κομμάτι αυτό του φοιτητικού κινήματος και του μαθητικού, που έχει αντιδράσει όλο το προηγούμενο διάστημα και έχει αναδείξει πολύ σοβαρά στοιχεία.
Και μάλιστα έχει συσπηρώσει καθηγητές και γονείς μαζί τους.
Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα κομμάτια των εργαζόμενων και του λαού που αντιστέκονται και θα συνεχίσουν να αντιστέκονται. Υπάρχουν ελπιδοφόροι αγώνες σε όλα τα επίπεδα. Είναι ελπιδοφόρος, ας πούμε, ο αγώνας που κάνουν εδώ και πολλούς μήνες οι εργαζόμενοι στη Λάρκο, και που μέχρι και προχτές που συναντήθηκαν με τον Υπουργό Εργασίας και τους προτάθηκε να αποδεχτούν το πέταγμά τους στο δρόμο,
ναι,
αρνούνται να συνενέσουν στις απολύσεις τους.
Παρότι και η πλειοψηφία των σωματείων δεν είναι σε ταξική κατεύθυνση.
Αυτό θα λέγαμε. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ο κόσμος αυτός που βλέπει, εν πάση περιπτώσει, που πρέπει να κινηθεί και που είναι το μέλλον του. Οι αγώνες των εργαζόμενων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
Υπάρχουν και πολλοί που λένε ως εδώ δεν πάει άλλο.
Έτσι. Ναι. Η υγεία που είπαμε πριν. Αλλά και μέσα και στους χώρους δουλειάς, σε διάφορους κλάδους. Στα τρόφιμα, στο φάρμακο, στις τηλεπικοινωνίες, σε μια σειρά κλάδους και χώρους που οι εργαζόμενοι αντιστέκονται. Και αυτό εμείς θέλουμε να πολλαπλασιαστεί και να ενισχυθεί και να πάρει, αν θέλεις, και ακόμα πιο συγκεκριμένα ταξικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά προοπτικής και διεξόδου για το πού πρέπει να στρέψει τα σφυριά της η εργατική τάξη συνολικά,
ναι,
προκειμένου να απαλλαγεί από όλη αυτή τη μάστιγα που την ταλαιπωρεί. Και θα δώσουμε τη μάχη και στους άμεσους αγώνες και αύριο στα φοιτητικά, τα μαθητικά συλλαλητήρια που συμμετέχουν και γονείς.
Μεσημέρι, νωρίτερα το πρωί, στον αγώνα των υγειονομικών.
Έτσι. Και στο επόμενο διάστημα, στηρίζοντας αλληλέγγυα και όσους αγώνες εργαζόμενους θα προχωρήσουν, αλλά και σε μια προσπάθεια όλοι οι κλάδοι και οι χώροι δουλειάς να βρεθούν σε μια τέτοια αγωνιστική κατεύθυνση.
Και σε ένα συντονισμό.
Και σε ένα συντονισμό. Το σίγουρο.
Γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει αλληλεγγύη.
Έτσι, έτσι. Αλληλεγγύη, και το σίγουρο πάντως είναι ότι ό,τι και αν καταφέρουν. Και όσο το καταφέρουν, με βάση και την αντίδραση που θα έχει ο κόσμος, να νομοθετήσουν, αυτά το ίδιο το κίνημα θα δώσει η μάχη και θα τα αφήσει να είναι στα χαρτιά. Εξάλλου έχουμε και ιστορική πείρα για αυτά.
Ναι.
Και σίγουρα προετοιμαζόμαστε και για κλιμακούμενη αντίδραση.
Ακριβώς.
Απέναντι στα νομοσχέδια που είπαμε πριν και που είναι στα συρτάρια.
Ναι. Και η πολιτική αυταρχισμού καταστολής μπορεί να γυρίσει και μπούμεραν κάποια στιγμή, έτσι.
Το κίνημα έχει μεγάλη ιστορική πείρα, έτσι. Πάνω σε αυτή πατάμε και έχει αποδειχτεί ότι όταν το αποφασίσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός, μπορεί να κάνουν πολλά πράγματα και να φέρουν σε δύσκολη θέση.
Ωραία.
Πάρα πολλούς από αυτούς που λένε ότι επικρατούν σήμερα.
Ωραία. Να το κλείσουμε κάπου εδώ λοιπόν, Γιώτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή έτσι κουβέντα που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν, φίλες και φίλοι, η Γιώτα Ταβουλάρη, η πρόεδρος της Παλαιστινίας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο, μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕ και της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, φίλες και φίλοι. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Παλαιστινίου Μουσικού Συλλόγου. Από εμάς, καλό βράδυ. Γεια σας.
was thick like honey, looking from the room. The room had open windows to let the springtime through. Evening stood by watching at the side of summer's promise. The flowers in her garden were the envy of her friends. How far are we from dying? Is it nearly at an end? How far are we from dying? Is it nearly at an end? The smoke hung on the skyline. The city fell in silence. The sunset ripe and mellow was the light to write some thoughts by. The children watched for father from their window in the world.